Šiandienos Evangelijoje mes girdėjom pasakojimą apie tai, kaip muitininkų viršininkas labai norėjo susitikti su Jėzumi. O kai nori, tai paprastai išeina. Tik tai reikia, kad noras būtų pakankamai didelis. Ir praeitą kartą iš esmės girdėjot pasakojimą, jau buvo irgi muitininkų tema. Kodėl muitininkas buvo taip smerkiamas visuomenės? Dėl kelių labai paprastų priežasčių. Tuometinis. Čia negalima sulyginti su dabar kas. Bet tada muitininkai dirbo, buvo kolaborantai. Jie dirbo romėnų valdžiai. Priešui. Rinko mokesčius. Niekinantis pareigybę, plus jie savo užsidirbdavo iš to paties. Aiškiai, žmonės jų nemėgo, nekentė. Ir dėl to, kai muitininkas stovi bažnyčių ir mušasi į krūtinę, o farizėjus, ačiū tau, kad nesu kaip šitas muitininkas. Tai šiandienos Evangelija dar užkelia kartelę. Muitininkų viršininkas. Zachiejus. Neskaitant to, kad buvo viršininkas, muitininko, atrodytų blogas žmogus. Net Biblija kartais naudoja tos pavyzdžius neveltui. Sako, mažo ūgio. Net bibliniai. Kaip tu pavaizduosi mažą dvasę? Sunku pavaizduoti mažą dvasę. O mažą ūgį gali. Tai kuomet Biblijoje yra tam tikrie vaizdiniai. Nori pavaizduoti mažos dvasos žmogų, tai pieši mažą. Mažas visapusiškai. Bet jis nori pamatyti Dievą. Ir kokią idėją sugalvoja. Suprantat, praminti keliai į naujas ganyklas neveda. Jis buvo išradingas, jis pagalvojo, jis viską gerai apmąstė. Jis bijojo minios, jis nenorėjo pasmerkiančių žvilgsnių, jis pasiskaičiavo, kur Jėzus eis, nors galėjo apsirikti. Bet prisėmė tą riziką, užlipo ant medžio ir galvo, aš jau bent jau iš toli jį pamatysiu. Ir žengė konkrečių žingsnius. Juk galėjo sakyti, tu man nieko neišėjęs, nieko nepavyks. O galiausiai, kas iš to, Dievas mane atleis, aš tokį darbą dirbu, visien aš esu prastas, jeigu žmonės pamatys, jie mane nušiūs. O iš viso, koks absurdas suaugusiam žmogui kartis į medį, kabintis, lipti, kokia nesąmonė. Lipti į medį, susitikti su Dievu. Čia prisiminiau vieną istoriją, visiškai ne į temą, nežinau, bet tiesiog išmušė mane, ką tik tai tas vaizdas. Istorija apie tai, kaip į beržą kabinasi visom keturiom kanopom ir lipa karvė. Ir ežiukas, nesupratęs, kas vyksta, sako, ko tu ten lipi, raguotojai. Man sako, obolių valgyti. Sako, į beržą obolių. Sako, obolius su savim turiu. Tai, suprantat, koks dalykas. Zachiejaus istorija buvo panašiai. Jis obolius tai susirinturėjo. Nes kas yra oboliai? Susitikime su Dievu. Tai yra mūsų noras. Jau širdis buvo atvira. Jis turėjo labai konkretų troškimą. Ir nesvarbu. Per beržą, per medį, dar kažkur. Tai tapo vieta, nes jis buvo pasiruošęs. Yra viena istorija, beje, pasakojo, kad buvo tikra istorija. Tie, kurie matė savo akimis. Aš girdėjau kaip istoriją. Aš tikiu, kad taip galėjo atsitikti. Istorija buvo tokia, kad kai buvo pas mus atvažiavusios šventosios Teresėlės relikvijos į Lietuvą, tai per Marijos radiją buvo skelbiama, kad kadangi jinai asocijuojama šventoji, kad su rožėmis, rožių lietus. Kiekvienas šventasis turi kažkokį atributą. Tu tiek daug šventųjų, kad sunku atsiminti, kuris, ar ne? Tai kad truputėlį atsirinktume, kiekvienam priskiriam kažkokį tai jausminę, emocinę. Tai rožės, Teresėlė. Kai matot kažkur tai paveikslą, ikonografiją, jeigu su rožėmis, moteris, vienuolė, rodai apsirengusi, kadangi karmelite, labai tikėtina, kad tai bus pavaizduota mažoji Teresėlė. Jis visą gyvenimą pragyveno uždarytą vienuolinę, mirė jaunutė, 24 metų, bet pas savęs paliko savo užrašus, už sielos istoriją. Tiesiog parašė savo sielos istoriją. Ir žmonės, kurie skaitė, sakė, nerealu. Čia nugyventi daugiau negu vienas gyvenimas. Toks susitikimas, tokia gelmė, kad ją paskelbė bažnyčios daktarė, mokytoja. Ne bet ką paskelbė. Ir dar, kadangi jos didžiausia noras ir troškimas buvo tapti misionierė, važiuoti ir skelbti gerąją naujieną. Bet ne visą gyvenimą pragyveno uždarytą vienuolynę. Visą gyvenimą. Bet po mirties vis dėlto jie paskyrė misionierių globėją, kadangi jis labai karštai meldėsi. Ir man čia yra ta vieta, kur nėra sienų. Mūsų mintis neturi sienos. Mūsų dvasia. Protas, taip jisai priboja žiniomis. Mūsų dvasia, jinai neturi sienos. Ir jinai tapo tą misijų globėją. Ir koks fenomenas, kad po mirties jos relikvijos važinėjo po visą pasaulį. Tūkstančiai žmonių ateina. Bet ką reiškia ateina? Švesni, visų šventųjų šventė. Ką reiškia visi šventieji? Tai nėra tik tai šiaip masė. Tai yra kiekvienas žmogus šventasis, labai gražiai posakys yra, kad šventasis tai yra sugrota evangelija. Jeigu evangelija yra parašytos natos, tai šventasis tai yra atliktas kūrinys, muzika. Kiekvienas savai. Kada mes prisiliečiam prie šitos knygos ir išgyvenam tai, kaip išgyveno Teresėlė jos akimis, mumis jie kažkas irgi suvirpa. Mes nebegalim likti tokie patys. Galim likti tokie patys, bet galim ir keistis. Tai gali būti impulsas. Va, visi šventieji tai yra impulsas keičiantis gyvenimą. Jeigu teisingai tai naudojam, jeigu mes žodį paverčiam kūnu savo gyvenimą. Ir kada atvažiavo Teresėlė į Lietuvą, Marijos radijos apie tai va, pasiimkit porožę, paskelbė, kur jinai važiuos, pro kurias vietas. Sako, susirinkite tose vietose su rožėmis, pasitikti Teresėlę. Žmonės taip ir padarė. Vairuotojas važiuodamas su navigacija. Geriausias būdas pasiklysti gyvenime. Įsijungi navigaciją, važiuoja. Trumpina kelią, nurodo reikės, nu gerai, dar nusuko. Įvažiuoja kažkokis tai žvirkelis, kažkoks kaimas, visiškai vos pravažiuoju, kad tik tai išvažiuočiau, laukia žmonės, Teresėlė vargšė, kratom per visą Lietuvos žemelę. Ir mato vaizdelį, stovi babytė, su rožė rankomis. Sustoja, sakau, paklausti, kelio pasitirauti. Jis nurodė, kaip čia važiuot, koks ten kelias. Bet jis sako, o tik kaip? Kaip iš čia? Nu, sako, kaip? Aš išgirdau per Marijos radiją, kad reikia paimti rožę ir stotis ant kelio ir laukti. Nu, tai ir padarė. Aišku, Teresėlė galėjo ir neatvažiuoti. Bet jis ėmė ir atvažiavo. Aišku, galima sakyti, atsitiktinumas. Be abejo. Nu, sutapimas tiesiog. Gražus sutapimas. Net jeigu taip ir yra. Ką tai išjudina, kokius procesus? Apie šventosios Magdalietės. Yra šventoji tokia Magdalietė. Manoma, kad jinai apsistojo Prancūzijos pietuose, ne kad jinai gyveno kalnuose ir ten numirė. Legendos pasakoja. Ypatingai viduramžiais būdavo daugybė piligriminių kelionių. Bet žinot, yra diskusijų. Vieni sako, kad jinai ten buvo, kiti ten, kiti dar kažkur tai. Tai vienas vienuolis dominikonas sako, net jeigu Marija Magdalietė niekomet nebuvo čia, tai dėl tos daugybės piligrimų, kurie atvažiavo aplankyti ir melstis, tai jos dvasia yra čia. Net tai dvasiniai dalykai, kurie yra nepriboti mūsų laiko. Yra mūsų dispozicija, kuri daro pokytį ir keičiasi gyvenimas. Kaip tas Zachiejus, kuris užlipęs ant to medžio, jo gyvenime atsitinka pasikeitimas. Nu, koks absurdas atrodo, kad susitikti su Dievu užlipti ant medžio. Bet įvyksta. Mokytojas atsiranda, kai mokinys pasiruošęs. Kad mes esam pasiruošę, atsiranda istorija ir situacija, kada mes galime. Ir tikrai ir vyksta. Tik svarbu, kad mūsų dispozicija būtų. Bet kas mūsų stabdo? Mes patys save sustabdo. Dažniausiai. Didžiausias stabdas. Mūsų baimė, mūsų įvaizdžiai, mūsų nelankstumas. Mes bijom tų naujų kelių. Kelias į pažado žemę tai yra naujas kelias. Ir jis nuolatos yra naujas. Kodėl? Todėl, kad Jis eina kaip labirintas kelias, kaip tokia kaip spiralė, kaip metai liturginiai. Todėl, kad mes, mūsų dvasia keičiasi, mūsų supratimas, mūsų sąmoningumas, mūsų patirtis. Ir kiekvieną kartą mes išgyvenam naujai panašius dalykus. Ir dėl to net ir tos pačios istorijos, 100 kartų girdėtos, jeigu mes jas klausysime su atvira širdimi, jos bus veiksmingos mūsų gyvenime. Jis taps veiksmingos. Jis taps mūsų gyvenimo dalimi. Nesvarbu, kad mes Evangeliją tą pačią kas 3 metus skaitam. Na kas? Mes esam kitokie, mūsų situacija yra kitokia, mūsų patirtis, mūsų lūkesčiai. Ir jeigu tik tai mūsų širdis bus atvira, vyks dalykai. Jeigu mes patys nenužudysime tikėjimų savyje, na tos galimybės. O dažnai taip atsitinka. Yra mokslininkų padarytas tyrimas, kad jeigu žmogus turi kažkokį tai pristatymą, darė eksperimentą ir padarė 10 klaidų per tą visą pristatymą. Tai tam žmogui atrodo, kad kaip minimum 2 gubai daugiau jis klaidų padarė. Ne 10, 2 gubai daugiau. Jeigu apklausinėjai to žmonės, kurie klausėsi, jie iš tų 10 klaidų duok Dieve 1 užfiksavo, 10%. Koks skirtumas yra? Bet galvojate, atrodo, kad visi matė, kaip tu jaudinasi, kaip tu drebėjai, kaip tavo kojus dreba, kad tu ne tą sakinį pasakėjai kitą ir kad vieną punktą praleidai. Niekas to nežino, nematė ir net ir viskas ten, jeigu tik tai kur kažką. Dažniausiai net ir to nepastebėjo. O tu jau bijai. Tu jau avansu save sustabdai. Neduodi net galimybės išsibandyti situaciją. Yra toks posakis, jis nėra labai gražus, bet toks gyvenimiškas. Sako, jeigu praradote garbę, apsimeskite, kad ne jūsų. Gyvenime kartais taip nutinka. Čia nereikėtų gal gyvenime taip elgtis, kad jeigu praradai garbę, nu, bet per pristatymą, per kažkur. Nu, kažko nepasakėjai, nedasakėjai. Nu, apsimeskite, kad taip turi būti. Ir einame į priekį. O kaip dažnai mes grįžtam prie to paties ir pradedam save kalt ant kryžiaus. Ai, nepavyko, nepadarėm, čia tas blogai, tas ana blogai. Ir mes sustabdom visą procesą. Pažiūrėkite, Ezechiejus, jisai žengia pirmą žingsnį. Jis įlipa į medį. To labai reikėjo. Reikėjo pirmo žingsnio. Jeigu jisai nebūtų to padaręs, nebūtų nieko atsitikę. Nebūtų įvykę susitikimo. Bet reikėjo šito įkonkretinimo. Pirmi 3 žingsniai, sako, labai svarbus yra pirmi 3 žingsniai. Kada tu sugalvoji kažką, ką keisi savo gyvenime, tai aišku, svarbu yra pasiruošti, apmastyti, bet kuo daugiau galvoji, tuo daugiau ne atsiranda. Kodėl ne, nesupras, nepalaikys, nebus, nepratęs, ne dėl to, ne dėl ano. Reikia pirmų 3 žingsnių. Nes pirmi 3 žingsniai tai reiškia, kada tu jau gauni inerciją. Pirmas žingsnis dar gali atgal. Bet jau pirmas, antras, trečias, pajudėjom, važiuojam. Pirmi 3 žingsniai. Ir labai svarbu įsivardinti, ką aš noriu keisti, bet ir kad ir šiandien. Ne. Girdėjom Dievo žodį. Galbūt kažkas liko, vienas ir kitas dalykas. Kažka mintis, pavyzdys, emocija, išgyvenimas. Kaip tu su to šventuoju, kažką pasiėmiau, iš vieno šventojo gyvenimo. Nu vienas dalykas, kuris man atrodo svarbus. Ir atvarkoja. Jeigu aš jį pasiėmiau tam, kad jo neišbarstyt. Nes jeigu aš jo neaktualizuosiu per 24 valandas, aš jį pamiršiu. Išeini iš filmo, iš pamokslo, knygą perskaitai, pakilėtas. Jeigu tu nerasi būdo, kaip tai realizuoti per 24 valandas, tikėtina, kad tai pasimirš. Jeigu realizuosi, tikėtina, kad tai taps dar labiau tavo dalimi. Dėl to ir jūsų dabar šiandien mes pamokslas. Tai čia mano dalis. Jūsų dalis būtų pasiklausus ir per save perleidus papasakot. Ir kuo daugiau kartų. Saviems, tais, kuriais pasitikė. Galbūt aprašyk, parašyk kažkokį tai, įkūnyti. Nes tada tai gauna išliekamąją vertę jums patiems. Pradeda veikti tas Dievo žodis. Įrašyti, o kas mane palietė? Bet to dar neužtenka. Labai gerai, kai tu įrašai, kas mane palietė, kas mane sujaudino, kur aš norėčiau pakeisti gyvenimą. Tada antras dalykas, žingsnis, kurį reikėtų žengti, reikėtų pagalvoti, o kaip tai galėtų tapti. Ir kas bus, jeigu aš gyvenime pakeisiu tai, nu kokio aš rezultato laukiu. Jeigu aš darysiu taip, koks bus rezultatas. Įsivardinkim, ką aš noriu pasiekti. Sukonkretinkim. Ir jau kai tai padarai, tada nusprendė, kokie bus mano pirmi trys žingsniai. Va čia yra komunija tikroji. Va čia yra sekmadienis. Mes kodėl mes kiekvieną sekmadienį ateiname į bažnyčią? Dėl to, kad išsinešt po vieną dalyką ir jį realizuot per savaitę. Va tada tai veikia. Tada tai keičia mūsų gyvenimą. Kitu atveju dažniausiai tai lieka, nu, pasyvę, labai nedaug panaudoti. Ir reikia nebijo, ateis laikas, kažko gal net ir nesupranti, dar geriau, kad nesupranti. Čia kaip tam anekdote, kad 7 kartus aiškinau studentams, pat supratau, ką norėjau pasakyti, o jie dar nesuprato. Žodžiu, yra, vieną kartą, kai tu aiškiai nesakai, tau pačiam išsikristalizuoja. Ateina tas aiškumas. Ateina betaipiškumas ir ateina naujos idėjos. Nauji būdai. Tu išsidrasini, nebebijai ir nebepasimeti. Turi stuburą, bet kartu gali eiti ir toliau, ir plačiau. Bet tai yra be galo svarbu. Kodėl? Man kaip su tuo medžiu. Anas medis toksai netradicinis būdas susitikti su Dievu per medį. Ne, bet suprantat, kaip kada tu žengi va tokį žingsnį, tokį netradicinį, visiškai, atsiranda naujos galimybės. Tu išeini į avantiūrą. Atsiranda tokia gyvenimiška avantiūra. Tu pasižiūri į savo gyvenimą kitomis akimis. Šiaip mes nelinkę keisti savo maršruto. Jau kaip esam pripratę, taip ir darom. Tuos produktus, kuriuos perkam, tuos ir perkam. Pakankamai mažas asortimentas, tuos žodžius, kuriuos naudojam. Ta, nu, vat, mes turime savo kelius, tuos restoranus, kuriuos mėgstam, žmonės ir taip toliau. Mes nu, vat, turim savo tam tikrą keliuką, viskas gerai, viskas tvarkoja. Bet dažniausiai vat, tu ten ir einam. Ir kartais reikia paimti visiškai kitą posūkį, ne todėl, kad anas buvo blogas, bet kad atsinaujinti. Kad pažiūrėt plačiau, kad įvertinat, kad nupūstas tas pačias dulkes. Ir jeigu mes to nepadarom, mes tiesiog zulinam, kaip avis. Tiek nuėdam tą žolę, kad ten jau nieko nebelieka. Ir atrodo, nu, dar truputėlis yra. Ir mes nedainam visiškai minimumą. Mes patys save sterilizuojam. Tik dėl to, kad bijom pažiūrėti kitaip. Ir pažiūrėkite, jeigu tarkim, o dabar suvaidinkime kažką tai, nu, pabandykim ne taip, kaip aš. Net jeigu tu išdrysi padaryti kitaip, nestandartiškai, netradiciškai, ir tave kažkas užsipuls, pradėsi teisintis. Atgal, oi, nenusinė, nepagalvok, kad aš taip niekada paprastai nedarau, pas mane. Nu ir kas? Tegu, tau žmonės užsipuola. Nu, tu pasijos, o kaip būna, kaip taip? O pabandyk, išbandyk. Išbandyk šitos dalykos. Galbūt tai yra kelias į naujas ganyklas. Ir nesustaukus jauklį. O kas ten ką pagalvos? Pažiūrėkite, kas atsitiko pas Zachiejų. Juk jisai vengė minios. Bet po susitikimo su Kristumi. Pačiam Kristui irgi buvo nepatogiai pozicija. Suprantat, jo mokiniai, visi ten, kurie sekiojo iš paskos, visą bandą, jiems tai čia buvo iššūkis, ką jis eis pas muitininkų viršininką, pas šitą išverstas kūrė. Tai ko vertas yra jo tikėjimas, jeigu prasideda su tokiais. Aš net nežinau, dėl ko tai Jėzus padarė. Ar dėl Zachiejaus, ar dėl mokinių. Kad jiems truputėlį šokas būtų. Kad jis susimastytų, perkratytų. Nes kas iš avinų bandos? Kokia vertė avinų bandos? Jokie. Ir šiandien eina čia, šiandien jie rėkia Osana aukštybėse, rytoj ant kryžiaus. Pakeiti plokštelį ir viskas. Dievui nereikia avinų. Jam reikia sąmoningų žmonių. Jam reikia Dievo vaikų laisvės. Žmonių, kurie pasirenka ir apsisprendžia patys. Ir jis nebijo praradimų. Nes labai dažnai praradimai būtent išveda numušamus nuseklamos, išmušamus iš mūsų įpročio, žudančio, kuris nebėra intrigų, nebėra nieko. Mes tiesiog kaip kartuojamas. Tiesiog nugyvenu, kaip varštelis, rikteliai. Ar tas susitikimas, vienas susitikimas pakeičia viską. Pakeičia gyvenimą. Jis jau paskui Zachiejus nebemato minios ir pasmerkimo, jam nebesvarbu. Jis drąsiai nulipa nuo medžio, nors labai bailiai įsliogė į medį. Viskas atsirado kitas santykis. Išėjo į autostradą, greitkelį. Ir tokių kelių yra šimtai, netrastų. Man dabar toks vaizdas ateina, žinot, vis popiežių, nes nebuvo susitikimas. Eilė, mindžia, stovis, tikimės, kad va čia taip ir kitaip. Ar šimtai kelių šalia Dievo link, kurių mes neišnaudojame. Čia yra. Nors nesvarbu, bažnyčia tuščia ar pilna. Ten galima susitikti su Dievu, jeigu tu nori. Net ant medžio galima susitikti su Dievu. Net Judas, kuris irgi buvo ant medžio, sukilpa ant kaklo. Kas ten žino, kas vyko jo širdį? Ne mums spręs, ne mums teis. Mes nieko nežinom. Kokie išgyvenimai, ką išgyvena žmogus susitikęs Dievą, vedęs į veidą. Mes nežinom, kokie apsisprendimai ten vyksta. Ir ne mums tai spręsti ir teis. Mums tik tai laiminti ir palaikyti maksimaliai. Būti šalia. Ir palaikyti vieni kitus. Ir saugoti ir branginti kiekvieną akimirką. Mes jau dabar švesim vėlinės. Visai neužilgo. Kiekviena diena, tam tikrą prasme, jinai negrįžti. Nes kiekviena diena yra kaip vėlinės. Mes ją padovanojame ir paleidžiam. Ir nebegrįžti. Bet kiekvienas rytas yra kaip prisikėlimas. Kaip prisikėlimo džiaugsmas. Jeigu mes išmoktume savyje, išsitreniruotume, nes natūraliai taip nepasidaro, išsitreniruotume džiaugsmui. Tik atsibundi ir sakai, Dieve, aš vėl matau, aš vėl jaučiu, aš vėl kvėpuoju, aš galiu vaikščioti. Aš galiu kalbėti. Aš galiu užuosti. Koks būtų kitoks požiūris į nesvarbu kokį orą ir žmogų. Kaip keistusi mūsų. Ir net požiūris į tuos, kurie mus labiausiai erzina. Jeigu mes ant karštųjų, tai aišku, kad mūsų erzina, jeigu kažkas neteisingai padarė. Bet jeigu mes pasižiūrim tą žmogų iš toliau, per jo išgyvenimo prizmį, galbūt jis jam kažkur labai skauda, o galbūt jis kažkur gyvenime labai stipriai įstrigęs, jam tiesiog labai skauda. Jis elgės nelogiškai, nepaaiškinamai, nesuprantamai. Bet jeigu mes pasižiūrim jį tomis akimis, tai nereiškia nuolaidžiauti. Bet pažiūrėti truputėlį Dievo akimis. Nu, supraskime, kad Dievas jis ieško nepriekabių mums. Jis ieško už ko užsikabinti, kaip pas tą Zachiejų. Kad jį truktelti virš. Ir pažiūrėk, Zachiejus, ką jis daro, kai jį truktelio į virš. Jis perina į konkretumą. Sako, pusę savo turto išdalysiu. O kai kažką nuskandžiau, atlyginsiu keturgubai. Įsikūnėjimas. Tai nėra tik, pašventėm, egzaltacija ir viskas. Ne, jisai pasirašė savo planą. Metų planą. Kaip elgsius, kaip keisius. Ir gyvenimas pasikeitė. Ir turbūt jis tapo uolesnis už šimtus fariziejų. Viskas va tai va, viens ir gali pasikeisti. Vienu akimirką. Viena akimirka. Viena žodis. Žinot, kai fariziejai Jėzui priekaištauja, kad jis išgydė šeštadienį, nes negalima gydyti šeštadienis. Sako, bet palaukit, jūs veidmainiai, sako, ar jūs savo asilo, savo gyvulio netiršat, nepagirdo šeštadienį? Sako, tai nereikėjo išgelbėti tos moters. Tai klausimas, ar nereikėjo išgelbėti tos Zachiejaus? Ar nereikėjo nueiti su jo namus? Ar nereikėjo su jo papietauti? Ar nereikėjo stumtelti ir sudaryti jam galimybę ginti iš aukštybių? Bet jeigu mes būtume va tokio užtaisto, nes tai yra komunija. Ir arba yra, arba nėra. Nes jeigu mes išėję už tos bažnyčios elgiamės kaip paršiukai, tai visiškai nesvarbu, priėmėmės komuniją ar nepriėmėm. Mes jos nepriėmėm. Nėra efektų, nėra pokyčių, nėra mumise dieviškumo. Prašykime šiandien, kad ne tik tai Dievo žodis, bet ir mūsų malda, mūsų bendrystė, mūsų buvimas čia pažalintų mumise norą, kaip pas tą Zachiejų, susitikti su Dievu. Ir jeigu tas noras bus, tai nesvarbu, ant medžio mes jį sutiksim, bažnyčių, autobuse, kaviniai, žmogų sutikę, ištiesė jam ranką, praradime ar atradime. Supraskime, kad Dievas, kartais mes taip nupišim, žinai, Dievas, kuris kaip su stebuklų lasdėlė vaikšto iš paskos ir daro stebuklus, ir arba gelbė, arba pražudo. Nesąmonė. Mes tiesiog esam trapus, esam tokie, kokie esam. Tik tai galim visą tai išgyventi arba vieni, savo vienatvėje, arba su Dievu, kuris yra visa ko šaltinis. Prašykime, kad mes sugebėtume ir vargai ir džiaugsme gyventi su Dievu.